kanjero hoji isaanii xumuratani baatii kana keessa taayitaa lallakkisuuf jiran pirezidaantii United States Barack Obama waggoota 8 dura yeroo filannoo pirezidaantummaa isa dura injifataniif pirezidaantii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa isa dura ta'uudhaan seenaa galmeessisan biyya kanaaf addunyaa irratti keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti jijjiirama guddaa akka fidan abdii guddaatu irra kaayamee ture. Pirezidaantummaa marsaa lamaa jechuun hoogganummaa waggoota 8 amma xumurataa jiran kanatti abdiiwwan irra kaayamanii turan sun dhugoomamu hin dhugoomne. Kanarratti koomishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaana Soobaa jimaata dabre asoosiisuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataatutti fufa.
Dr. Bayyaan, mee gara biyyoota kaanitti dabarru, fakkeenyaaf Keeniyaan iddoo dhalata abbaa isaaniiti Barack Obamaa fi Gaanaa keessatti immoo yeroo jalqaba haasawa godhanii hedduu waan nama abdachiisudha dubbatanii Afrikaan namoota jajjabootu hin ta'in dhaabota jajjaboo ishee barbaachisa jedhanii dubbatanii turanii kun dhugumatti mul'ata guddaadha. Ammam itti milkaa'an?
Waliigalatti Pireezidant Obaamaan waggaa 8 keessatti Afrikaadhaaf kana godhe geeddaramiinsa Afrikaa keessatti ta'uu maluuf kana gumaachee jedhamee seenaa keessatti chaapter tokkolleen barreeffama natti hin fakkaatu hin jiru waan ta'eef jecha. Kan Keeniyaa biyya abbaa isaatii biyyatti dhalate baay'ee of eeggataa ture gama kanaan. Maaliif waan tokko dagatuu hin qabne erga inni filame booda biyya kana keessatti paartiin guddaan paartiin Riippabilikaan jedhamu dura dhaabbachuu malee ergaan isaa akka fashalu gochuuf hojjechuu malee waan tokkollee waan hojjete hin qabu. Riippabilikaan paartiin guutumatti poolisiin isaa akeekni isaa kan biyya alaa akeekni isaa kan biyya keessa akka fashalu hojjetan jechuudha. Akka inni deebi'ee filamne goona jedhanii hojjetan. Ija baay'eetu isa eegaa ture. Durumaanuu Ameerikaa miti. Durumaanuu Ameerikaatti dhalanne ololli jedhu baay'ee jira. Baayizowee namichi amma filame Doonaald Tiraamp siyaasaa isaa kan jalqabe Baraak Obaamaa Ameerikaa miti. Asitti dhalanne kan jedhuun jalqabee waggaa dheeraaf deemsaa ture jechuudha. Kanaan jaalala hawwatee hojjechuu hin dandeenye. Kana hundaan of eegaa ture. Gama kaaniin pirezidantiin Ameerikaadhaa aangoo murtaawe qaba. Akka alaa ilaalamu kanaa miti. Aangoon biyya kanaa dhugumaan seeraan hiramee jira. Dhugaadhaa pirezidantiin bakka bu'aa biyya kanaati. Keessattuu dantaa alaa irratti itti gaafatamaa fi aangoo bal'aa qaba. Ta'ullee immoo aangoo murtaawaadha. Kan senetiin eegu jira, kan kongireesiin eegu jira, kan bajeetaa jira. Karaa kana hundaan limiteeshinii qaba, hir'ina qaba, hudhaa qaba. Kan hunda waan ta'eef wanti guddaan inni Afrikaaf hojjete mul'ata ka ta'u eega inni darbe booda legasii isaati wanni jedhamu hangama kootiin humaanatti mul'atu.
Gama biraatiin garuu kanneen waan gaggaariin hojjete jedhanii maqaadhaan jiru. Fakkeenyaaf dargaggoota Afrikaa keessaa walitti qabuudhaan sagantaa yaalii jedhamu gara dargaggoota 2,500 ta'aniif leenjiidhaa fi jajjabeessuu kennanii jiru as Waashingtonitti waamuudhaan akka dargaggoonni fuuldura isaanii ifaa godhanii ilaalaniif akka itti jajjabaatan walumaa galatti immoo waa'ee daldaltoota Ameerikaa Afrikaa wajjin wal qabsiisuu irratti jabeessanii jiru kan jedhan jiru walumaa galatti immoo waan hin danda'amne hin jiru kan jedhu abdii kennuudhaan hoogganaa jaallatama guddaa argatan jedhanii kanneen dubbatan jiru. Kanarrattu amma moolii galtu.
Kanneen dargaggoota hegeree hoggantoota Afrikaa ta'an leenjisuu imaammatatti uumuu yaadatti uumuudhaaf hojjetame kuni akeekni isaa bareedaadha. Bu'aa argamsiisa isa jedhu immoo fuuldura ilaalla. Gara biraatiin akkamitti filamani namoonni kuni namoonni inni dargaggoota milkaa'an successful young entrepreneurs jedhanii fidanii wajjihaasan kun akkamitti filamanii warruma diktaatoroota amma aangoorra jiruutu ilmaan isaanii ergate moo bakka bu'oota ummata hundaa fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessaa filan dhugumatti kan ummata Itoophiyaa keessa jirtan hunda bakka bu'an filanii fidammoo ilmaanumaa hoggantoota TPLF fidanii gaafiidha. Haa ta'ullee immoo akka akeekaatti hoggantoota hegeree biyyasanii Afrikaadhaa dargaggoota irratti ijaafatun sun waan guddaadha. Gara biraatiin isa daldalaa fi ekspoortis gara Ameerikaadhaa Afrikaa irraa fiduuf godhan kun kunis waan gaariidha. Garuu maali waggaa 8 bu'aan inni Afrikaadhaaf argamsiise kana jedhanii hayyoonni seenaa fuuldura yoo barreessan abdiirraa kan hafe hawwii guddaa abdachiisee abdii guddaa abdachiisee ammoo hojiirra oolchuu irratti hanqachuurraa kan hafe wanti guddaan barreeffamu jiranatti fakkaata. Warra isa deeggare keessaayi warra immoo mufate keessaayis anuu tokko jechuufan jedhe.
Dooktar Bayaan, walumaa galatti Afrikaanis haa ta'u, hoogganoonni siyaasa Afrikaa keessa jiranis haa ta'u, mormitoonnis haa ta'u, deemsa kanarraa maal barachuu danda'u?
Wanni guddaan tokko ani keessattuu biyyoonni alaa geeddarama biyya ofii keessa fiduudhaaf kan barbaadan ummanni Afrikaa keessattuu ummanni Itoophiyaa geeddarama biyya ofii keessatti fiduuf abbaan isaan ta'uu hubachuu qaban natti fakkaata. Geeddaramni dhiibbaa alarraa ta'uun biyya tokko keessatti dhufu hin jiru. Wanti alarraa ta'u gargaarsa ta'a malee qooda ummanni biyya sanii qabu bakka bu'uu hin danda'u. Biyya san kan qixxummaan keessatti dagaagdee, kan nageenyi keessatti bu'ee, kan mirgoonni namoomaa keessatti tikfaman, keessattuu kan mootummaan karaa haqaatiin bilisa ta'een ummataan filamee ummataan bu'u akka jiraatu gochuudhaaf itti gaafatamni duraa ummata biyya saniiti. Ummatoonni biyya biraa dhufanii isin gargaaruudhaaf geeddara biyya tokko keessa fiduudhaaf dantaa ofiitiif yoo ta'e malee dantaa ummata saniitiif wanti isaan godhan baay'ee xinnaadha. Mirga ofiitiif ka'ee sossa'eetu dhageettis kabajaas alarraa argata. Tokko kana. Kanaafi alaaf dachuun kun dogoraa kan jedhu kan irraa fudhatamuu qabu natti fakkaataan. Abbaan fedhe haa dhufu, hoogganaan fedhe haa dhufu, karizmaatik kan ta'e, kan baay'ee nama abdachiisu, kan baay'ee nama dubbatee amansiisu, biyya biraa keessatti dhufeedhaaf biyyoota Afrikaa keessatti geeddara guddaa fiduu danda'aa jedhanii abdachuun achiin dogoraa natti fakkaata. Furmaataaf kan barbaadan of keessaa haa ilaalani.
Komishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dooktar Bayyaan Asobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anilleen irra deebi'eeni afeerraa keessaniif galatoomaa jedha. Nagaan tura.